Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքուն և Անկարան կրկին ակտիվացնում են ռազմական շփումները։ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը Բաքվում էր, Նախիջևանում տեղակայված ադրբեջանական զորքերի հրամանատարն Անկարայում, արդյոք այս ամենը վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի համար։ Նոր կուտակումներ Վերին Լարսի անցակետում, շաբաթվա սկզբին այստեղ 1300 հայկական բեռնատար կար, ինչ վիճակ է հիմա։ Վրաստանը նոր նախագահ ընտրեց, պաշտոնից հեռացող նախագահ Զուրաբիշվիլին և ընդդիմությունը չեն ճանաչում այսօր վակֆեարկության լեգիտիմությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք կամ փոփենք անցնող շաբաթվա իրադարձությունները, նախ սակայն հայ ժամի լուրերը։ Վրաստանի 6-րդ նախագահը ընտրվել իշխող վրացական հերազանք կուսակցության կողմից առաջադրված նախկին ֆուտբոլիստ Միխայել Կավելաշվիլին։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով Կավելաշվիլի օգտին է քվեարկել ընտրական կոլեգիայի 300 անդամներից 224-ը։ Վրաստանի պաշտոնից հեռացող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր կուսակցությունները ընտրությունների օրինականությունը չեն ճանաչել։ Ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական հրապարակումից մոտ 1 ժամ անց Միխայել Կավելաշվիլին առաջին շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ուրախ ենք, որ փոխադարձ հարգանքի և վստահության ամուր հիմքի վրա կառուցված մեր երկկողմ հարաբերությունները համակողմանիորեն և հաջողությամբ զարգանում են, նշված է Ադրբեջանի ղեկավարի ուղերձում։ Հալեպն ու Դամասկոսը կարող էին թուրքական քաղաքներ լինել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության Սաքարիայի տեղական կազմակերպության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Եթե առաջին աշխարհամարտից հետո, երբ սահմանների վերանայում տեղի ունեցավ հանգամանքներն, այլ կերպ դասավորվեին քաղաքները, որոնք մենք այսօր կոչում ենք Հալեպ, Համա, Իդլիբ, Դամասկոս կամ Ռաքա, կարող էին մեր երկրի նույնպիսի գավառները լինել, ինչպես այսօր, օրինակ, Հաթայն է, Հանթաբը կամ Ուրֆան, հայտարարել է Էրդողանը։ Վերջին 24 ժամերին Սիրիայի տարածքում ռուսական զորքերի ակտիվ վերատեղակայումներ են նկատվում, հաղորդում են սիրիական և արևմտյան աղբյուրները։ Սիրիական Նորդ Պրես Էջենսի լրատվական գործակալության տեղեկություններով ռուսական զորքերը լքել են Մամբիջում և Քոբանիում գտնվող բազաները։ Financial Times և Washington Post ամերիկյան պարբերականները սեփական աղբյուրները վկայակոչելով պնդում են, որ Ռուսաստանը սկսել է Սիրիայում գտնվող ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության դուրսբերումը երկրից։ Արաբական 8 պետությունները այսօր պահանջել են անհապաղ դուրսբերել իսրայելական զորքերը Սիրիայի տարածքից, այս մասին նշված է Եգիպտոսի, Իրաքի, Քաթարի, Բահրեյնի, Լիբանանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Հորդանանի և Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Մենք դատապարտում ենք իսրայելական զորքերի ներթափանցումը Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող բուֆերային գոտու տարածք, ինչպես նաև Հերմոն լեռան վրա գտնվող մի շարք դիրքերի գրավումը։ Դատապարտում ենք միջազգային իրավունքի նորմերի և 1974 թվականին Սիրիայի և Իսրայելի միջև կնքված ուժերի տարանջատման մասին համաձայնագրի այս կոպիտ խախտումը, նշում են արաբական պետությունների արտգործնախարարները։ Ավելի քան 12 տարվա դադարից հետո Թուրքիան վերաբացել է Դամասկոսում գտնվող իր դեսպանատունն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, նշելով, որ դեսպանատան անձնակազմը Սիրիայի մայրաքաղաք է վերադարձել նախորդին։ Առաջիկա ամիսներին Թուրքիան Սիրիայում ներկայացված կլինի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի մակարդակով, այդ պարտականությունները կկատարի Մավրիտանիայում Թուրքիայի նախկին դեսպանը։ Սիրիայում Թուրքիայի դեսպանատունը գործունեությունը դադարեցրել էր 2012 թվականի մարտին Անկարայի և Դամասկոսի հարաբերությունների սրման պատճառով։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Սերբիայի նավթային ոլորտի դեմ, հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, նշելով, որ դրանք ամենայն հավանականությամբ ուժի մեջ կմտնեն հունվարի 1-ից։ Վուչիչի պնդմամբ պատժամիջոցների թիրախում է հայտնվելու Սերբիայի նավթային արդյունաբերություն ընկերությունը, որի բաժնետոմսերի 56%-ը պատկանում է ռուսական Գազպրոմ Նեֆթ և Գազպրոմ ընկերություններին։ Ամենայն հավանականությամբ խոսքը շատ կոշտ պատժամիջոցների մասին կլինի, որոնցից ամերիկացիներից բացի կմիանա նաև Մեծ Բրիտանիան, նշել է Վուչիչը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող ռազմաքաղաքական զարգացումների մասին Սիրիայում Բաշար Ասադի իշխանության սրընթաց տապալման և դրան հաջորդած փոփոխությունների ֆոնին Բաքուն և Անկարան այս շաբաթ կրկին ակտիվացրել են ռազմական գծով իրենց շփումները։ Նախ Բաքու ժամանեց Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը, որին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ներկայացրեց Հայաստանի հետ սահմանին տիրող վիճակը։ Սրան զուգահեռ Անկարա մեկնեց Նախիջևանում գործող հատուկ համազորային բանակի հրամանատարը, մի քանի օր անց էլ Թուրքիայի քաղաքում էր արդեն Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ինչ է նշանակում այս ամենը, փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Վերջին օրերին Ադրբեջանի ու Թուրքիայի բարձրաստիճան զինվորականները ակտիվ հանդիպումներ են ունեցել, փոխադարձ այցեր, կարևորել համատեղ զորավարժություններն ու ռազմական ավելի խորը համագործակցությունը։ Եղբայրական Թուրքիա իր այցելության մասին X-ում գրել է նաև Ադրբեջանի նախագահի օգնականը Հիքմետ Հաջիևը։
Մենք քննարկել ենք իրավիճակը մեր ձավոր արևելքում և հարավային Կովկասում, ինչպես նաև վերանայել ենք մեր երկոմ դաշնակցային հարաբերությունները։
Ինչ են նշանակում Անկարայի ու Բաքվի ինտենսիվ հանդիպումները Հայաստանի համար, արդյոք Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին Հայաստանի նկատմամբ ռազմական գործողությունների ռիսկեր կան, հաշվի առնելով Ադրբեջանից չդադարող պահանջներն ու խաղաղության բանակցությունների ներկայիս վիճակը, երբ կողմերը համաձայնության չեն հասնում վիճահարույց հարցերի շուրջ։
Առնվազն տալիս են ինք խոսելու այն մասին, որ դրանք կարող են պարունակել Հայաստանի համար որոշակի սպառնալիք ներկայացնող սցենարներ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Անկարայի ու Բաքվի վերջին ինտենսիվ քննարկումները ռիսկային է համարում Հայաստանի համար։ Նրա կարծիքով հայ-ադրբեջանական սահմանին էսկալացիա կարող է լինել, թեկուզ ոչ մեծ մասշտաբի, միայն թե մինոր բան Ադրբեջանը Հայաստանից պոկի։
Սա ամենևինչի նշանակում մեծ ռեգիոնալ բնույթի ռիսկերի առկայություն, հնարավոր են նաև սահմանային սահմանափակ մասշտաբով ռազմական գործողությունների ռիսկեր, որոնք սակայն բնականաբար Հայաստանի համար կարող են լինել բրջագույն մտահոգության առարկա։
Հաշվի առնելով Սիրիայում Թուրքիայի հաջողությունը, որ կողմն է ավելի շահագրգիռ այս տարածաշրջանում ռազմական ակտիվությամբ, Թուրքիան է ուզում իր ազդեցությունը ընդլայնել ու դիրքերը ամրապնդել, թե Ադրբեջանն է փորձում իրավիճակից օգտվել ու Հայաստանին իր պահանջները պարտադրել։
Նկատենք, որ Ալիև Էրդողանին խոստացել է Սիրիայի աջակցություն լինել Թուրքիայի կողքին Սիրիայում, մարդասիրական հարցերում և այլն, և ամենևինչի բացառում, որ Ադրբեջանը այդտեղ ակնկալում է, որ Թուրքիան էլ իր հավակնությունների կողքին լինի, նկատի ունեմ Հայաստանի հանդեպ հավակնությունները, որովհետև որքան էլ Թուրքիան իհարկե Կովկասում ազդեցության տարածման հավակնություններ ունի, լրջագույն դեր ստանձնելու հավակնություն ունի, այդուհանդերձ Թուրքիայի չափումները և քաղաքական հաշվարկները մի քիչ ավելի մեծ մասշտաբի են, քան Ադրբեջանինը։
Քաղաքական մեկնաբանը չի բացառում, որ Ադրբեջանն առիթից օգտվելով փորձում է Անկարայից ստանալ աջակցություն ու գործի անցնել, հավակնությունների չափն ըստ Բադալյանի էական չէ։
Ադրբեջանը, ես կարծեմ, առաջնորդվում է հետևյալ կերպ՝ կորզել ինչ հնարավոր է և որքան հնարավոր է, սկսած մեկ բլուրից մինչև մի ամբողջ ճանապարհ կամ միջանցք, եթե այսպես ասենք։
Մինչ այս հանդիպումները Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էր հայտարարել, թե ուզում են իր ձևակերպմամբ տարածաշրջանում ստեղծված պատմական հնարավորությունը նպաստի Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Ու թեև խաղաղության բանակցություններում վերջին ամիսներին էական տեղաշարժ չկա, Թուրքիայի արտգործնախարարը հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու հույսի շողեր նկատել։ Իսկ այս հայտարարությունների ու փոխադարձ այցերի քննարկումների փուլում Բաքուն շարունակում է Հայաստանին պահանջներ ներկայացնել։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը օրերս կրկին հնչել էր, թե դա խաղաղության հասնելու խոչընդոտ է։ Նրանք ուզում են, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվի անկախության հռչակագրին հղումը, որտեղի հիշատակում կա Հայաստանի ու Արցախի միավորման մասին։ Հայաստանի վարչապետը սրան արձագանքեց, կրկին հիշեցնելով, Հայաստանը հարևաններից տարածքային պահանջներ չունի, Բաքվում դեմ են նաև Եվրամիության դիտորդների ներկայությանը հայ-ադրբեջանական սահմանին, պահանջում են, որ Բրյուսելն իր առաքելությունը ավարտի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-վրացական սահմանին գտնվող Վերին Լարսի անցակետում կրկին մեծ կուտակումներ են։ Շաբաթասկզբին այստեղ գոյացած հերթում շուրջ 4500 բեռնատար կար, որոնցից 1300-ն, այսինքն գրեթե ամեն չորրորդը հայկական էր։ Լարսի անցակետը հատել փորձող հայ վարորդները նշում են, որ եթե նախկինում հիմնական խնդիրները ծագում էին եղանակային վատ պայմանների պատճառով, իսկ ռուսական կողմի ներդրած էլեկտրոնային հերթագրման համակարգը հիմնականում առանց պրոբլեմների էր գործում, ապա այժմ իրավիճակը փոխվել է։ Հանցակետում է հայտ են եկել անհայտ ազգության և զբաղմունքի մարդկանց խմբեր, որոնք փորձում են իրենք կարգավորել հերթը, բնականաբար որոշակի գումարի դիմաց։ Նաինե Ալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երեք տեղացած առատիդյունը կրկին մարդատար ու բեռնատար մեքենաների հերթեր է առաջացրել Լարսի անցակետում։ Այսօր Հայաստանի ժամանակով 14:30-ին մարդատարների համար ճանապարհը բացվել է, իսկ բեռնատարների համար դեռ ոչ։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն ազատությանն ասաց, ռուսական կողմից շուրջ 600 հայկական բեռնատար է սպասում իր հերթին։
Խաչի լեռնանցքում, որը գտնվում է Հայաստանի տարածքում Գուդաուրի կոպի հատվածում, հիմնականում խնդիր են տեղալ ինում, ինքը լեռնային օտիա ձնահոսքի վտանգը միշտ կա ու ճանապարհը շատ նեղ են։ Ու ճանապարհը այդտեղ որ փակվում է, արդեն երթևեկությունը դադարում է երկու ուղությամբ, որովհետև այդտեղով են անցնում բեռնատարներն ու մարդատար մեքենաները։
Վերին Լարսն անցնելու համար հերթերում մնացած վարորդները երեկ երեկոյան ու այսօր առավոտյան նկարահանած իրենց տեսանյութերով կիսվում էին Telegram-յան խմբերում։
Здравствуйте, всем доброго утра.
Բոլորին բարի լույս, բարի օր, աշխատանքներն ընթանում են, սկսել են ավազ ցանել, եթե որոշել եք երթևեկել, սպասեք մաքրեն։
Բարի լույս, դեկտեմբերի 14-ն է, առավոտյան ժամը 9-ի կողմերն է, կոբիում եմ, ճանապարհը փակ է, կանգնած ենք, մինչև լուսաբաց բոլոր մեքենաները կանգնած էին։
13
դեկտեմբերի 2024-ին, ժամը 3-ին, 18:00-ից 20 է պակաս։ Վերջ, փակեցին, եթե որևէ մեկ ուզում է երթևեկել, կարծում եմ լավ է սպասել, թեև ասացին, մեկ ժամից կբացեն, բայց եղանակ այնպիսին է, որ դժվար թե։
Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Լարսը, տարվա գրեթե բոլոր եղանակներին է խնդրահարույց։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը հիշեցնում է, վերջին տարիներին, սակայն, Ռուսաստանի վերին Լարսի անցակետում ավելացել են անցուղիները, դրա շնորհիվ հերթերը կրճատվել են։
Այսինքն, մինչ այդ, եթե գործում էր 11 ուղի, 2023 թվականի մայիսից այդ ուղիների քանակը դարձավ 39։ Այս պահին 39 ուղիները աշխատում են, դրանցից 24-ը թեթև մարդատար մեքենաներին են սպասարկում, իսկ մնացած 15-ը սպասարկում են բեռնատար և մեծ ուղևորատար տրանսպորտներին։
Բեռնափոխադրող ընկերություններից մեկի վարորդը, որ ավելի քան 10 տարի բեռնատար մեքենայով ապրանք է հասցնում Ռուսաստան, հետո այնտեղից նոր խմբականակ ներգրում Հայաստան, ասում է, շատ էր ուրախացել, երբ վերջերս բեռնատարների համար ներդրվեց օնլայն հերթագրման համակարգը, բայց վերջին 15 օրերին, ասում է, անհասկանալի բաներ են կատարվում, մեր զրուցակցի ձայնը փոխված է, նա գերադասեց նաև անանուն մնալ։
Էլեկտրոնային հերթը չաշխատեց, այսինքն ես ինքս էլեկտրոնային հերթում գրանցվեցի, բայց ես հասկացա, որ իմ հերթը երբևից է չի հասնելու, կային մարդիկ, ում հերթը հասել էր, նրանք արդեն կանանց գոտում էին, միևնույնն է, չէին կարողանում անցնել։ Դա ճանապարհներով ենք մենք սկսում անցակետը անցնել, որովհետև հնարավոր չի օրենքի սահմաններում անցնել, վճարում ենք, բայց անհայտ մարդկանց ենք վճարում, այդ մարդիկ էլ իրենց ժամանակով ժամանակ փոխվում են, հայտնվում են հերթերը առաջ տանող մարդիկ։ Ես ինքս դրանով եմ եկել, ես արդեն Հայաստանում էի, բայց ես հերթի մեջ 2000 մեջ, այսինքն պատկերացնում եք, ես էլ պետք է հասնեմ Զիլյոնի զոնա, Զիլյոնի զոնան էլ ինքը կարա լինի 50 մեքենա, 100 մեքենա, 500 մեքենա։
Հերթերի օնլայն գրանցումների համակարգը վերջին 15 օրերին տահա ճանակնկալի է բերել նաև մեր մյուս անանուն մնալ ցանկացող զրուցակցին։ Նա ևս բեռնափոխադրումների բազմամիա փորձ ունի, պատմեց, այդպես էլ չի հասկացել, թե ինչպես է, այսպես ասած, կանաչ գոտուց միանգամից մի քանի հազար մեքենա դուրս մնացել, այդ թվում իր բեռնատարը, այս վարորդի ձայնն էլ է փոխված։
Չէին բացում կանաչ գոտին, որ մարդիկ իրանց հերթով գնացնեն բարձրան դեպի Լարսի մաքսակետ, կամ բացում էին, ովքեր որ կանաչ զոնայում էին, չէին թողում իրանք բարձրան դեպի, չենք հասկանում ինչի։ Ընդհանուր 4600 մեքենա հերթի մեջ էին, ու միանգամից առաջի 3000 մեքենան ուղղակիորեն այդ էլեկտրոնային հերթից ջնջեցին, հանեցին, ասեցին արդեն լինելու է Ջիվոյ օջերից։ Եկանք, կանաչ զոնան բացեցին, չէին թողում, հետ փռացրեցին դեպի Վլադիվոստոկ հարավային աշխարհ, երեք տեղ գալիս էին, հերթագրվում էին, հենց իրանց հերթը գալիս էր, ընկնում էին կանաչ զոնա, ավտոմատ բարձրանում էին, գալիս էին Լարսի տամոջն արդեն, գալիս էին մաքսատում, ձևակերպում շամակվել, այսինքն կարել էր վերջապես ցիվիլ հանգիստ, եթե նկատել եք, վերջի երևի 2-3 տարին ոչ ոք չի բողոքել բեռնափոխադրողներից ռուսական կողմի հերթերի մասով, իսկ հիմա այս վերջի 10 քանի օրը թե իրանց ռուսական մեքենաները, թե բելառուսական, թուրքական, բայց մենք էլ իրանց հետ ընկանք այդ ուտարի տակ, ու չենք հասկանում խնդիրը որն է։
Մեր զրուցակիցներն ասում են, եղանակի հետ կռիֆտալ չեն կարող, բայց ցանկանում են, որ այս խնդիրների մասին պատասխանատուներն իմանան, որովհետև իրենք էլ չգիտեն, ճանապարհները բացվել փակվելուց հետո ովքեր են այդ մարդիկ, որ սկսում են հերթը ինքնուրույն կառավարել։
Վերջնի լաս Դաճի Կովկասի հատվածը, ոնց որ այդ ամբողջ այդ մարզը ինքը ծնվի լասից, ինքը ոնց որ պետության մեջ, ես ոնց տեսնում եմ այս 13-14 տարիների ընթացքում, որ ես այդ գործի մեջ եմ, ինչի՞ թվում, որ դա կգա ինչ-որ մի պահ, որ թեկուզ մի օր մենք կտեսնենք քաղաքակիրթ անցակետ, ինչքան էլ որ ներդրումներ լինի, փորձեն որ հասնել մինիմալի անցակետի խոչընդոտները, միևնույն է, դա չի լինելու, որովհետև փակելուց հենց բացվում է, հայտնվում են մարդիկ։
Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդն այս հարցերին չպատասխանեց, ասաց այսպիսի խոսակցություններ միշտ էլ լինում են, բայց դա իր աշխատանքի տիրույթում չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Վրաստանում այսօր պատմական օր էր, առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ այստեղ նախագահ ընտրեցին ոչ թե քաղաքացիների ուղղակի քվեարկության, այլ հատուկ ձևավորված 300 հոգանոց ընտրական կոլեգիայի միջոցով։ Առաջադրված միակ թեկնածուն նախկին ֆուտբոլիստ, ծայրահեղ աչ հայացքներով հայտնի Միխայել Կավելաշվիլին է։ Ոչ ֆուտբոլում, ոչ էլ քաղաքականության մեջ Կավելաշվիլին մինչ օրս մեծ հաջողություններ չէր արձանագրել։ Երիտասարդ տարիներին, այժմ արդեն մոռացված Վլադիկավկազի Ալանյա թիմի կազմում նա դարձել էր Ռուսաստանի չեմպիոն, հետո էլ մի քանի տարի խաղացել Մանչեստեր Սիթիում, երբ այս թիմը անգլիական պրեմիեր լիգայի անհույս միջակներից մեկն էր։ Խորհրդանում էլ Կավելաշվիլին հայտնի էր դարձել բացառապես իր տաքարունությամբ և կռիվներ հրահրելու պատրաստակամությամբ։ Վրացական ընտրությունների մասին պատմի Սասուն Խաչատրյանը։
Սակարտվելուս պրեզիդենտատ արչեուլիա Միխայել Կավելաշվիլի։
Վրաստանն այսօր նոր նախագահ ընտրեց միակ թեկնածու նախկին ֆուտբոլիստ Միխայել Կավելաշվիլին, որին առաջադրել է իշխող վրացական երազան կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Կավելաշվիլին ստացել է 224 զայն, քվեարկությանը մասնակցել է 225 ընտրիչ։
Մորիգի պրեզիդենտիս արչեւնեբի
Միխայել Կավելաշվիլին։
Մինչ ընտրիչները նախագահ էին ընտրում, վաղ առավոտից հազարավոր ցուցարարներ են հավաքվել խորհրդարանի մոտ։ Շատերը բերել են իրենց բուհական դիպլոմները բողոքելով Կավելաշվիլիի թեկնածության դեմ, որը բարձագույն կրթություն չունի։
Չի կարելի լինել նախագահ, որն ընդամենը 9 ամյա կրթություն ունի։ Ես սովորել եմ գիշեր-ցերեկ և աշխատել 15 տարեկանից։ Միխայել Կավելաշվիլին միայն վրացական երազան կուսակցության կողմնակիցների նախագահն է։ Այսօրվա նախագահական ընտրությունները չեն կարող լեգիտիմ համարվել զուտ այն պատճառով, որ խորհրդարանական ընտրությունները կեղծվել են, և փաստացի ոչ լեգիտիմ խորհրդարանը չի կարող լեգիտիմ նախագահ ընտրել։
Այն, ինչ այսօր տեսնում ենք, վրաց ժողովրդին դավաճանելու դրսևորում է, վրաց ժողովրդի և եվրոպական արժեքների դավաճանություն է։ Այսօրվա ընտրությունը ներկայացնում է այս համակարգի ակնհայտ ցանկությունը Վրաստանը հետ տանելու իր սովետական արմատներին։
Պատոնիկ Գյորգի Կախարիա։
Երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ նախագահն ընտրվում է ոչ թե ուղղակիորեն ժողովրդի, այլ 300 հոգանոց ընտրական կոլեգիայի կողմից, որի ուղիղ կեսը պատգամավորներ են, մյուս կեսը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, որոնք հիմնականում իշխող վրացական երազանքից են։ Խորհրդարան անցած բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերը հրաժարվել են իրենց մանդատներից և չեն մասնակցել նախագահի ընտրությանը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտարարել են, որ չեն ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, ըստ նրանց խորհրդարանը ձևավորվել է կեղծված ընտրությունների արդյունքում, հետևաբար դրա որոշումները լեգիտիմ չեն։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր հերթին հայտարարել է, որ թեև իր մանդատն ավարտվում է դեկտեմբերի 29-ին, ինքն է առայժմ Վրաստանի իշխանության միակ օրինական ներկայացուցիչը և շարունակելու է պաշտոնավարել, մինչև լեգիտիմ ընտրություններով նոր խորհրդարան ձևավորվի։
Ես լինելու եմ քաղաքական գործընթացների գլխին, մնալով ձեր նախագահը։ Չկա լեգիտիմ խորհրդարան, հետևաբար ոչ լեգիտիմ խորհրդարանը չի կարող ընտրել նոր նախագահ, ուստի չի կարող լինել երթմնակալություն։
Վրաստանում բողոքի ակցիաներն սկսվեցին ավելի քան երկու շաբաթ առաջ, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ մինչև 2028 թվականը կասեցվում են Եվրոպական միության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Կառավարության հեռացման պահանջով հազարավոր քաղաքացիներ ցույցեր էին անում, որոնք ուղեկցվում էին ուժայինների հետ բախումներով։ Տասնյակ մարդիկ են հոսպիտալացվել ոստիկանների բիրտ ուժի կիրառման հետևանքով։ Այս ընթացքում ավելի քան 250 ցուցարար է ձերբակալվել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ իրադարձություններով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը Հայաստանում, երբեմն նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Շաբաթը մեկնարկեց Սիրիայում ծավալվող իրադարձություններով, որոնք առանց չափազանցության կարելի է պատմական որակել։ 13 տարի շարունակված արյունալի քաղաքացիական պատերազմից հետո Բաշար Ասադի իշխանությունը ընդամենը մի քանի օրում փլուզվեց։ Ինքը երկրի նախագահը շտաբ կարգով ռուսների օգնությամբ տարհանվեց Մոսկվա, Դամասկոս, մուտք գործեցին Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և ՄԱԿ-ի կողմից աբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավոր մանզինյալները։ Սիրահայերի նախ և առաջ համայնքի կորիզը կազմող ավելի քան 10,000 հալեպահայերի կացությունն աննախանձելի է։ Առաջին անգամ վերջին ավելի քան 50 տարիների ընթացքում իշխանությունը Սիրիայում հայտնվել է ոչ թե փոքրամասնությունների իրավունքները երաշխավորող աշխարհիկ ուժերի, այլ սունի ծայրահեղականների ձեռքում։ Դրան էլ գումարած քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով քայքայված տնտեսությունը և Բաշար Ասադի տապալմանը հաջորդած քաոսը տեղի հայերին զրկում են անգամ չնչին գումար վաստակելու հնարավորություն։ Այս շաբաթ միայն Հալեպի թեմն էր, որ 35-ական դոլար բաժանեց տեղի հայ ընտանիքներին։ Երևանից օգնության մասին խոսք չկար։ Հալեպում գործող Հայաստանի հյուպատոսությունն ու Դամասկոսում գտնվող դեսպանատունն էլ դեռ անցած շաբաթ էին տեղափոխվել Բեյրութ։
Մենք ուզենք ցուք հարցնենք Հայաստանի կառավարության, որ ինչ ծավալով պիտի օժանցակեսուրի Հայաստան, մենք էլ տեղի եկանանք։
Իսկ Հայաստանի կառավարությունից ֆինանսական աջակցություն չեք ստացել։
Ոչ, առայժմ ոչ։
Սիրիայից հնչող այս ահազանգերի ֆոնին Երևանում Նիկոլ Փաշինյանը եւս բողոքում էր, ինքն էլ է կենցաղային դժվարությունների բախվում, հատկապես ձմռանը։
Բայց էլի բան պատմեմ։ Օրինակ, կառավարական կեցավայրի բաները, տները երբեք չեն տականում։ Ասենք ձմեռը գալիս է, ուղղակի այնտեղ ապրողները բան են անում, սա քիչ ամենում ասենք բանը Իջևանից են բանից վառարանում են փետով, որ խողովակն է պատուհանից հանեն։
Մերձավոր արևելքում ծավալված իրադարձությունները Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինյալների կողմից Դամասկոսի գրավումն, Իսրայելի կողմից սիրական տարածքների զավթումը, մի խոսքով Հայաստանի սահմաններից ուղիղ գծով ընդամենը 350 կիլոմետրի վրա գտնվող երկրում լարվածության կտրուկաճը, սակայն գոնե հրապարակային մակարդակում Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության կողքով անցան։ Այս շաբաթ վարչապետն իր ժամանակին զգալի մասը անցկացրեց Facebook-ում։ Փաշինյանը հաշվում էր սոցիալական ցանցերում իր գրառումների վիճակագրությունը, իր բնորոշմամբ լավ երաժշտության տակ սուրճ էր խմում, չմոռանալով միացնել հեռախոսի տեսախցիկը։ Փաշինյանը նաև հերթական անգամ խոստանում էր հատիկ առ հատիկ պետությանն է վերադարձնելու ապորինի ծագում ունեցող գույքը։
Ապորինի կերպով ձեռք բերած գույքի վերադարձը ոչ թե իրադարձություն է, այլ գործընթաց։ Այդ գործընթացը սկսված է ու գնալու է մինչև վերջ։ Առաջիկայում հատիկ առ հատիկ հեշթեգով կներկայացնեմ արդեն իսկ պետությանը վերադարձված գույքերի ցանկը՝ հատիկ առ հատիկ։
Փաշինյանը ոչ միայն ակտիվ գրառումներ է անում, տեսանյութեր հրապարակում, այլև ժամանակ գտնում պատասխանելու իր գրառումներին մեկնաբանողներին։ Քաղաքացիներից մեկի դիտարկմանը թե սկսեք ձեզանից, Փաշինյանը հարցնում է.
Իմ որ գույքը կամ ունեցվածքը վերադարձնեմ պետությանը, ի՞նչ նկատի ունեք։
Ոչ մի շաբաթ առանց հեռացված կուսակցական ընկերոջ, այսպես կարելի է բնութագրել քաղաքացիական պայմանագրի վերջին օրերի կարգախոսը։ Եթե նախորդ շաբաթ քաղաքացիական պայմանագրից ու իշխող խմբակցությունից հեռացվել էր կուսակցության հիմնադիր անդամ Հովիկ Ահազարյանը, որին մեղադրել էին տեղեկատվական արտահոսքերի անբարո պահվածքի և նույնիսկ հայ-ադրբեջանական ադրբեջանական բանակցությունները տապալելու մեջ, ապա այս շաբաթ հերթը մեկ այլ ԿՊԱ-ական պատգամավորինն էր Հակոբ Ասլանյանինը։ Նրա միակ մեղքն այն էր, որ հանդգնել էր դժգոհել Աղազարյանի դեմ մեկնարկած արշավից և հատկապես այն հանգամանքից, որ իր գործընկերոջ հեռախոսի պարունակությունը հայտնվել էր բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի սեղանին։
Ոչ ոք իրավունք չուներ անձնական կյանքի այդ բաները հանելու։ Ես չեմ կարող ուղղակի թողնել, որ այդ մարդուն այդ ձևով ճանապարից հեռացնեն։
Քաղաքացիական պայմանագրում իր գործնեությունը մեկ ամսով կասեցնելու մասին հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, սակայն Ասլանյանը սոցցանցերում հանդես եկավ տրամագծորեն հակառակ գրառմամբ, պնդելով, թե իր նախորդ պնդումները սխալ էին և էմոցիոնալ։ Այսքանով հարցը կարելի էր փակված համարել, եթե Ասլանյանի գրառման ուշադիր ուսումնասիրությունից չպարզվեր, որ դրա իրական հեղինակը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն է։ Ուղղորդված այս զղջման տեքստը, սակայն, Ասլանյանին փրկեց։ Չորեքշաբթի երեկոյան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշեց Ասլանյանին հեռացնել իր շարքերից։ Նախկին խմբակիցները, ինչպես և Աղազարյանի դեպքում, Ասլանյանի պարագայում ևս իրենց ձևակերպումներում առանձնապես նրբանկատ չէին։
Քաղաքական ոչ միայն դավաճանություն, սա անբարոյականությունն է նաև քաղաքական և միգուցե ոչ միայն քաղաքական։
Չեք վիրավորում։
Չեմ վիրավորում, որտեղ քաղաքակից բարեր եմ օգտագործում այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ փաստացի նման վերաբերմունք են դրսևորել իրան սեփական թիմի նկատմամբ ու միջոցով դարձել են պատգամավոր, աչքի չեն ընկել այդ թիմի երևի քաղաքական կշռի բարձացման մեջ իրանց ներդրումով, կամ հա ունեցել են, բոլորն են ունեցել են, բայց այնուամենայնիվ մի քիչ հակառակն է, էլի բաները, նժարները։
Հիմա մեղադրում եք ուտել ուրանալու մեջ, հա՞։
Գիտեք, ոնց բարերը կարելի է գտնել հայոց լեզուն հարուստ է իհարկե, բայց նաև, այո,
մեկ այլ ԿՊԱ-ական պատգամավորի Գագիկ Մելքոնյանի համոզմամբ էլ Աղազարյանի և Ասլանյանի հեռացումը կուսակցության համար մեծ կորուստ չէր։
Էներ չի, որ իրանք դուրս եկան, կամ իրանք են այդ հիմնադիրը, իրանք են հիմնադրել այդ կուսակցությունը, իրանք են հիմնադրել, ասենք, խմբակցությունը, որ ասենք դուրս եկա, վերջ։ Ուրեմն անփոխարինելի մարդ չկա, պետք է հասկանանք մեկ։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ անփոխարինելի չէ։
Հիմի ինքը անփոխարինելի է։
Վերադասին ուղված Գովասյան կանվանակարգում, սակայն այս շաբաթ հաղթեց ԿՊԱ-ական պատգամավորուհի Ալխաս Խազարյանը, Ֆակտոր TV-ին տված իր հարցազրույցով։
Նկատեք Նիկոլ Փաշինյանին, խնդրում եմ 6.5 տարվա ընթացքում որն եք համարում իր հիմնական թերություն։
Ես բացարձակ ոչ մի թերություն չեմ տեսնում, ընդհակառակ իդեալականը առավելքան անկեղծ եմ ասում։
Քաղ պայմանագրի եւս մեկ նախաձեռնությունը, որ սպասվածից փոքրինչ այլ արդյունքի հանգեցրեց Գյումրիում այս շաբաթ ավարտված նախնական ընտրություններն էին, այսպես կոչված պրայմերիները։ Նիկոլ Փաշինյանի մտահղացման համաձայն, շարքային գյումրեցիները պետք է որոշեին, թե իշխող կուսակցության շարքերից ինքնում պետք է քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակի։ Գյումրեցիներն, ավելի ճիշտ պրայմերիներին մասնակցած տեղացի ընտրողների 1%-ը որոշեց ԿՊ-ի թեկնածուն պետք է ԿՊ-ական չլինի։
Գյումրիում իշխողուժի անցկացրած երրորդ պրայմերիզի հաղթող նանկուսակցական Սարիկ Մինասյանն է։ Նա տարիներ առաջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր է եղել։ ԿՊ-ն փաստացի իր 5 կուսակցական թեկնածուներով պարտվեց անկուսակցականին։
Կադրային փոխատեղումները Շիրակի մարզում այսքանով չավարտվեցին։ 5-7 օրը հրաժարական ներկայացրեց մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանն իր կողմից գրված հրաժարականի դիմումի մասին, սակայն Մուրադյանն իմացավ կառավարության նիստի ժամանակ։
Մարսպետ Մուշեղ Մուրադյանը աշխատանքից ազատման դիմում է գրել, և ես ուզում եմ պարոն Մուրադյանին շնորհակալություն հայտնել Շիրակի մարսպետի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար։
Նիստից հետո արդեն նախկին մարսպետն այդպես էլ չկարողացավ բացատրել, թե ինչու էր կառավարության շենք մտնելու ցամոզված պնդում, թե հրաժարական չի ներկայացրել։
Չէ, պարոն Մուրադյան, հիմա ինչն էր պատճառը, որ ազատման դիմում եք։ Ինչն էր պատճառը, որ ազատման դիմում եք ներկայացրել։ Հետո երբ
այս շաբաթվա կառավարության նիստի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին չդիմացավ և խոսեց իր ամենասիրելի թեմաներից մեկի՝ ուտելիքի մասին։
Էսա նոր տարի է գալիս, էսա կսկսեն, էսա շտապօգնությունների բաները, կալոնաները դեպի թաղամասեր, բանի 7 օրվա բուդը կերանք, մտածում ենք կարող այս տարի չթունավորվենք, բայց թարսա այս տարել թունավորվեցինք։
Սննդային ենթատեք ստուներ նաև այս շաբաթ Երևանի քրեական դատարանում մեկնարկած դատավարությունը։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված Արցախից բռնի տեղահանված 71-ամյա Ալբերտ Արստամյանը այն մարդն էր, որ այս տարվա օգոստոսին 9-րդ հարկի պատշգամբից խնձոր էր շպրտել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ։ Այժմ նրան կարող են դատապարտել մինչև 2 տարվա ազատազրկման։
Ենք տանը նստած, ես եմ տեսում հեծանիվից իզնումա խաշվամայ ոտում, բենարսը մեծ կանալը փոխի միար, դուրս է մեկ լիտան միար ծխախուտ ծխի, տսալ են տեղ կավնած, սումա ասա, ինքնա ինք չիս, բա մեր տանը բան չկա ուտելու, ոչ իմ բան չկա ուտելու, հերաստացուց կցումիս ինք խաշլամայ ավտում հեծանի վարկշում, ժվանացալում, դեն է, են մենք է ժվանացած, խունձերը որ ունկալ, ավոշ իմ բան չգիտեմ, որ տեղ ունկալ, ուչ, են եմ տեսել է իրակոսեսք սպարգելել։
Իսկ Ալբերտ Արստամյանին և նրա ավելի քան 100,000 համերկրացիներին տեղահանած և փախստական դարձրած Ադրբեջանն այս շաբաթ շարունակում էր նախապայմաններ առաջ քաշել պաշտոնական Երևանին, հետ կանչել միջազգային դատականացիաններին ներկայացված դիմումները, փոխել սահմանադրությունը, Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Ադրբեջանի հետ սահմաններից և իհարկե կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը։
Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կախված է Հայաստանի ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարումից, բայց վերջնական դրական որոշում այդ հարցի շուրջ չկա։
Թեմային անդրադարձել է նաև Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը, ընդգծելով, թե Զանգեզուրի միջանցքը Անկարայի համար անփոխարինելի նախագծերից է։
Հայաստանյան քաղաքական դաշտի մի զգալի մասը, սակայն, վստահ է, չնայած մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող տագնապալի իրադարձություններին և խորացող քաոսին, արևմուտքն ադրբեջանցիներին և թուրքերին չի թողնի Հայաստանի դեմ ուժային գործողությունների դիմել։ Այս մասին ՀՄԿ-ի եթերում այս շաբաթ հայտարարում էր Արամ Զավենի Սարգսյանը։
Ջեյփ Սոբրայնը հայտարարեց, որ եթե դուք փորձեք Սյունիքով ճանապարհը վերցնել ուժով, Միացյալ Նահանգները կօգտագործի իր ողջ գործիքակազմը։
Դե Քիմն էլ հայտարարեց, որ Ղարաբաղը չի հայաթափվի, մենք թույլ չենք տա, բայց տեսանք այն ինչ է։
Ղարաբաղի խնդիրը ընդհանուր համատեքստում տարբերվում է։
Բայց հայտարարել էին։
Գիտեք, հայտարարեց, որ թույլ չենք տա, և իրենք շարունակում են իրենց
շարունակում են թույլ չտան։
Շարունակում են, այո, թույլ չտան։
Բայց հայ չկա այնտեղ։
Դա էական չի, հայկա թե չկա։
Իսկ որքանով է էական, թե որքան հայ կմնա, ասենք, Սյունիքում մի քանի տարի հետո։ Այս հարցը զուտ ռետորական կարելի էր համարել, եթե չլինեին Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալները, որոնց համաձայն վերջին 1 տարում Սյունիքի բնակչությունը նվազել է 21,000-ով կամ 15%-ով։
Մարդկանց միջավայրը կտրուկ փոխվել, այսինքն հնարավոր չէ, օրինակ Կապանի տարածքից չնկատել օդանավակայանի մոտ տեղադրված ադրբեջանական դրոշը և այդտեղից համապատասխան հետևություններ չանել։
Արդեն լսեցիք, որ այս շաբաթ ևս Ադրբեջանի ղեկավարները հանդես էին գալիս Երևանին ուղղված նախապայմաններով, որոնց թիվը ոչ միայն չի կրճատվում, այլ կարծես գնալով ավելանում է։ Վերլուծական որոշ շրջանակներ կարծում են, որ Ադրբեջանի նման պահվածքը զուտ դիվանագիտական խուսանավում է և շատ պարզ բացատրություն ունի, չնայած Հայաստանից հնչող հասարակական կոչերին ու հորդորներին, Բաքուն Երևանի հետ ոչ մի պայմանագիր ստորագրելու մտադրություն էլ չունի այս թեմայի շուրջ, ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի նավակ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատելով հրապարակային հայտարարություններից, խաղաղության պայմանագրի կետերի մեծ մասը համաձայնեցված է, արդեն բաց ասվում է, որ 2 դրույթ է մնացել, բայց արդյոք այդ փաստաթուղթը բերելու է խաղաղություն։
Ես անկեղծ շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ ընդհանրապես այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է, որպեսզի հետո էլ քննարկենք, իսկ ինչ է իր հետ բերելու կամ չի բերելու։ Այո, երկու կողմն էլ կարծես բարձր քաղաքական մակարդակով հայտարարեցին այս վերջին օրերին, որ 17 կետից 15 համաձայնեցված է, սակայն հայտնի չի, թե այդ երկու համաձայնեցված կետերը երբ կամ ինչպես են համաձայնեցվելու, իսկ կարծես թե այստեղ խոսքը գնում է ԵՄ դիտորդական առաքելության մասին և նաև Հայաստանի դատական հայցերից հրաժարվելու մասին։ Սակայն բացի բուն պայմանագրից, Ադրբեջանը հստակ ասում է, որ կան նաև մի շարք նախապայմաններ, որոնք խաղաղության պայմանագրից դուրս են, սակայն առանց դրանց բավարարվելու պայմանագիրը չի կարող ստորագրվել, և մենք նորից սերի ամենաբարձր մակարդակով բազմիցս արդեն լսում ենք, Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, պետք է փոխվեն օրենքներ, որ Ադրբեջանը բոլորովին բավարարված չէ 2024-ի սեպտեմբերի 26-ի Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշմամբ, որը միջդեռ Հայաստանի իշխանությունների ընդհանրապես բոլոր կասկածներին է փառատում, եւ վերջերս մենք տեսանք հակընդդեմ հայտարարություններ, երբ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջները, Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել, որ չի պարունակում, ընդհակառակը Ադրբեջանի սահմանադրությունն է պարունակում, բայց բացի դրանից կա նաեւ ՀԱԿ Մինսկի խմբի լուծարման հարցը, Ադրբեջանը պահանջում է խումբը պետք է լուծարվի, մենք ասում ենք ոչ, եւ ինչպես ասում են մակերևույթից ներքևում, բայց բավականաչափ ինտենսիվ արկել նաեւ Միջանցկի հարցը, որովհետեւ այո, կողմերը համաձայնվել են, որ Միջանցկի բացումը կամ հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը չի կարգավորվելու պայմանագրում կամ պայմանագրի ստորագրմամբ, բայց Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Միջանցկը պետք է բացվի, գուցե այլ փաստաթղթով կամ որևէ այլ իրավական ձևակերպմամբ։ Հետևաբար այս ամբողջ թնջուկը հաշվի առնելով, չեմ կարծում, որ մենք մոտ ենք հաղորդակցության պայմանագրի ստորագրմանը, եւ մի բան ասեմ, ամենակարևորը հետեւյալն է։ 2023-ի սեպտեմբերից հետո, երբ Արցախը հայաթափվեց, առավել ևս 2024-ի ամառվանից հետո, երբ ռուս խաղապանները հեռացան Արցախից, ես չեմ տեսնում որևէ մոտիվ, որը կարող է համոզել կամ հարկադրել Ադրբեջանի ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանին որևէ առավելություն չի բերի, իսկ վնասներ կարող է բերել անձամբ գոնե նախագահ Ալիևին և նրա ընտանեկան իշխանությանը։ Որտեղ տեսեք, վերջին հաշվով Ալիևի ընտանեկան իշխանությունը հենվում էր մի քանի լեգիտիմացնող փաստերի վրա։ Դրանցից մեկը հավատացեք ինձ, եւ ես հետ կբերեմ Արցախը, երկրորդը դա տնտեսական բարեկեցությունն էր։ Ինչքան էլ ասենք, որ Ադրբեջանում կա լայնա մասշտաբ կոռուպցիա, իսկ դա կա, հասկանալի է, որ սկսած 2006-2007 թվականներից զգալի քանակությամբ գումար է մտել Ադրբեջան, տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ, եւ հասարակության մի հատվածը եւ երևի զգալի հատվածը այս կամ այն չափով, թեկուզ փշրանքների տեսքով դրանից օգտվել է։ Հետեւաբար մի կողմից կար, որ մենք քիչ թե շատ սկսել ենք ավելի լավ ապրել, եւ երկրորդ, որ Արցախը պետք է հետ վերադարձվի։ Հիմա Արցախը վերադարձվեց, բայց քիչ թե շատ լավ ապրելը գնալով ավելի բարդ է դառնում, որովհետեւ նավթի եւ գազի արտադրանքը նվազում է, պաշարները նվազում են, պահանջարկն է նվազում, որտեղ սկսվել է անցումը դեպի կանաչ տնտեսության։ Իսկ Ալիևի ցանկությունը մնալ իշխանության, հետո իշխանությունը փոխանցել կնոջը, հետո որդուն, այսինքն մենք խոսում ենք 10 տասնամյակների մասին, չեմ կարծում, որ այդ ցանկությունը նվազել է։ Հիմա ինչ գործոններ կարող են լեգիտիմացնել Ալիևի իշխանությունը, ասենք 2025-2030-2035-2040 թվականներին։ Եթե տնտեսական բարեկեցության գործոնը այլևս իրատեսական չէ կամ առնվազն չի կարող օգտագործվել լայն չափով, ապա հասկանալի է, որ դա շարունակում է մնալ ազգայնական դիսկուրսը, այսինքն թշնամական Հայաստան, արևմտյան Ադրբեջան եւ մյուս դիսկուրսը, որ հիմա ընդիվ ինտենսիվ օգտագործվում է, դա այսպես կոչված թուրքական աշխարհի միավորումն է, որ մետաքրքիր ձևով պարոն Ալիևը Սյունիքի հարցը դարձրել է եւ թուրքական աշխարհի միավորման եւ արևմտյան Ադրբեջան հայեցակարգի կիզակետ։ Այսինքն Սյունիքը պետք է վերցնել, որովհետև այն արևմտյան Ադրբեջանը մեր հայրենիքն է, եւ Սյունիքը պետք է վերցնել, որովհետև միայն այդ արեստական Սյունիքն է, որ խանգարում է թուրքական աշխարհի միավորմանը, որը ի դեպ էլի Ադրբեջանի լեգիտիմացման, ավելի կոնկրետ իշխող ընտանիքի լեգիտիմացման գործոն կարող է դառնալ, որտեղ դրանով Ալիևը ցանկանում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը դուրս է գալիս փոքր պետությունների լիգայից, այսպես ասենք, եւ եթե չի դառնում միջին պետություն, ինչպեսին Թուրքիան եւ Իսրայելը, առնվազն մոտենում է նրանց, ինչպես, որովհետեւ ինքը դառնում է հզոր թուրքական աշխարհի մաս։ Հետեւաբար անկախ նրանից, թե քանի հոդվածն է համաձայնեցվել կամ չի համաձայնեցվել, ես իրականորեն կզարմանամ, եթե առաջիկայում որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի նկատունեմ խաղաղության պայմանագիրը։
Այնուամենայնիվ փորձենք այդ երկու դրույթներին համառոտ անդրադառնալ, մասնավորապես Եվրամիության դիտորդների դուրսբերման պահանջը ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, հատկապես որ Երևանը առաջարկել է լուծում սահմանագծված հատվածներից միայն նրանց հեռացնել։
Հետաքրքիր հարց եք տալիս սկզբունքների հետ կապված։ Իմ գնահատմամբ այստեղ ավելի շատ ոչ թե խոսքը սկզբունքային նախապայմանների մասին, այլ խնդիրը այն չէ, որ Ադրբեջանը իրոք մտահոգություններ ունի եւ Հայաստանին ասում է փարատիր իմ այս մտահոգությունները, համանդրություն դիտորդներ եւ այլն, եւ ես կստորագրեմ պայմանագիր։ Իմ գնահատմամբ մենք այստեղ գործ ունենք ավելի շատ պատրվակների հետ, ինչ անել, որպեսզի չստորագրել պայմանագիր, իսկ այս պատրվակների ցանկը անվերջ է։ Տեսեք, եթե վաղը նույնիսկ տեսականորեն համարենք, որ Հայաստանի վարչապետը ասում է շատ լավ, ես եվրոպական դիտորդներին դուրս եմ հրավիրում, փոխում եմ Հայաստանի համանդրությունը, դիմում եմ ՀԱԿ, պահանջում եմ լուծարել Մինսկի խումբը, բոլոր հայցերը հետ եմ կանչում եւ պատրաստ եմ տրամադրել արտատարածքային միջանցք Ադրբեջանի, որպեսի կապվի Նախիջևանի հետ։ Բոլորովին վստահ չեմ, որ դրանից հետո մենք պայմանագիր կունենանք, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ իմ նշած պատճառների բերումով նախագահ Ալիևը կհայտարարի, բայց կա եւս 6-րդ նախապայմանը։ Օրինակ, Հայաստանի զինված ուժերը չպետք է ունենան 100 տանկից ավելի, չպետք է ունենան ավիացիա, եթե դրան էլ համաձայնվեն, կարող է լինել այն նախապայման։ Հետեւաբար նախ չեմ կարծում այստեղ գործունենք սկզբունքների հետ, բայց ինչու են կենտրոնացել կոնկրետ այդ դիտորդների վրա, վերջինաշով կարող են նաև այլ պատրվակներ գտնել։ Երկու բան եմ տեսնում։ Առաջին, դա Ադրբեջանի, այսպես ասենք, հակարևմտյան ադրբեջանական քարոշական թեզերն են, որոնք նաև բնակչության մեջ են տարածված եւ ադրբեջանի դժգոհությունը արևմուտքից ազգային պատճառով, չնայած անկեղծ չեմ հասկանում, ինչու պետք է ադրբեջանը դժգոհ լինի Եվրամիությունից, որտեղ Եվրամիության հարթակում 2 տարի տեղի ունեցան ինտենսիվ բանակցություններ, դրա արդյունքում նախ Հայաստանը ճանաչեց Արցախ-Ադրբեջանի մաս, հրաժարվեց որևէ կարգավիճակից, հետո Արցախը ենթարկվեց էթնիկ զտման, Եվրամիությունը ադրբեջանի դեմ ոչինչ չարեց։ Հետևաբար իմ համար մի փոքր զարմանալի է ադրբեջանի դժգոհությունը Եվրամիությունից, բայց դժգոհությունը կա։ Նույնիսկ երբ տարբեր երկխոսության հարթակներում փորձագետների հետ ենք հանդիպում ադրբեջանցի, նրանք անընդհատ քննադատում են Եվրամիությանը, որ տեսեք, 30 տարի դուք մեզ օկուպացրել եք, Եվրամիությունը ոչինչ չէր անում, իսկ հիմա պաշտպանում է Հայաստանին եւ այլն եւ այլն։ Բայց իմ կարծիքով այստեղ երկրորդ խնդիրը կա։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա սերմամբ։ Եվ Ադրբեջանը տեսնում է, որ Ռուսաստանը ինչքան բացասական է վերաբերում եվրոպական դիտորդների տեղակայմանը Հայաստանում։ Հիշում ենք 2022-ի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, հապկի դիտորդներ, հապկի նիստ Հայաստանում, վարչապետը վերջի պահին չի ստորագրում հայտարարությունը եւ այլն, եւ գրեթե ամենօրյա ռեժիմը Մոսկվայից լսում ենք։ Դիտորդները զբաղված են լրտեսությամբ, լրտեսում են Ադրբեջանին, Իրանին, Ռուսաստանին եւ այլն։ Հետեւաբար ամեն անգամ պահանջելով, որպեսզի դիտորդները պետք է դուրս գան, ա Ադրբեջանը ազդակ է հղում Ռուսաստանին, որ գոնե Հարավային Կովկասում մեր շահերը համընկնում են, եւ բ, քանի որ հասկանալի է Հայաստանը չի պատրաստվում հեռացնել դիտորդներին կամ պատրաստ է հեռացնել առնվազն դելիմիտացված հատվածից, իսկ չմոռանանք, որ ընդհանուր սահմանի երկարությունը կարծես թե մոտ 1040 կիլոմետր է, հիմա դելիմիտացված է 12.7 կիլոմետր, այսինքն 1%-ից էլ քիչ։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Հայաստանը չի հեռացնելու դիտորդներին, եւ սա եւս մեկ առիթ է, Ռուսաստանը պահանջում է հեռացնել, քննադատում է, Ադրբեջանը ասում է, այո, իհարկե հարգելի Ռուսաստան, դու ճիշտ ես, Հայաստանը ասում է, ոչ, հերթական անգամ այդ, այսպես ասենք, երևակայական հերանգյունում է Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, հերթական անգամ Մոսկվայում մտածում են այն մասին, որ դե տեսեք, Ադրբեջանի միջոցով է, որ կարող ենք մեր շահերը պաշտպանել, Ադրբեջանը պատրաստ է մեզ հետ աշխատել, Հայաստանը մեզ դավաճանեց, իդեպ նարատիվ, որը ինտենսիվորեն Ադրբեջանը Մոսկվայում նոնստոպ ռեժիմով տարածում է, այդ թվում նաև ֆինանսավորելով տարբեր կեղծ եւ իրական վերլուծաբանների։ Հետեւաբար իմ կարծիքով այս ուշադրությունը եվրոպական դիտորդական առաքելության վրա հիմնականում սրանով է պայմանավորված։
Իսկ հայցերի մասով դա արցախցիների վերադարձի հարցը փակելու դուրն է, հա։
Սկսենք նրանից, որ ես չեմ կարծում, որ հիմա ընդհանրապես դուր կա արցախցիների վերադարձի։ Այս պահին չկա, հետագայում կարող է բացվել, բայց բոլորն են հասկանում, որ արցախցիները կարող են վերադառնալ միայն այն բանից հետո, երբ Արցախում չի լինի Ադրբեջանի իշխանություն։ Եվ բոլորս հասկանում ենք, որ դրան հնարավոր չի հասնել ոչ մի հայցելով։ Մենք կարող ենք գնալ միջազգային քրեական դատարան, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան, կարող ենք գնալ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարան կամ Ավստրալիայի համանդրական դատարան, բայց որևէ դատական ակտով Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողությունը չի վերանալու, ադրբեջանական զորքերը դուրս չեն գալու Արցախից, ադրբեջանական դրոշները չեն փոկվելու Արցախից։
Դրա փորձը կա շրջափակման ժամանակ։
Այո,
դա կայացրել էր ոչ
երբ։ Արցախահայերը կարող են վերադառնալ Արցախ միայն ռազմական գործողությունների արդյունքում ադրբեջանի պարտությունից հետո, այն ժամանակ, երբ հայկական զորքերը, հայկական զինվորները կլինեն Արցախի տարածքում։ Իսկ դա չեմ կարծում, որ որևէ առնչություն ունի դատական այս կամ այն հայցի հետ։ Հետևաբար չի ասի, որ դրա խնդիրը արցախահայության վերադարձի պատմանը փակելն է, որոնք այստեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Երբ Ադրբեջանը սկսեց ինտենսիվ խոսել արևմտյան Ադրբեջանի մասին, ընդ որում դարվեց մինչև 2023-ի սեպտեմբերը, կային մարդիկ Հայաստանում, ովքեր ասում էին, դե այս նարատիվը ընդամենը քայլ է ընդդեմ Արցախահայերի Ադրբեջանում մնալու կամ Արցախահայերին ինչ-որ իրավունքներ տրամադրելու, Ադրբեջանը ասում է, ուզում եք, որպեսզի հայերը Ադրբեջանում ունենան իրավունքներ, հետևաբար արևմտյան Ադրբեջան, ադրբեջանցիներն էլ պետք է գան Հայաստան ունենան իրավունքներ։ Եվ այս տրամաբանության մեջ թվում էր, որ եթե Արցախում հայ չկա, ապա արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվը իմաստազրկվում է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ 2023-ի սեպտեմբերից հետո ամենաբարձր մակարդակով այդ նարատիվը ոչ թե թուլացել է, այլ ավելի ուժեղացել է։ Հետևաբար այն ուղղակի կապ չուներ Արցախահայերի վերադարձի կանխման դուռը փակելու կամ չբացելու հետ։
Այնինչ դուք նկարագրեցիք, որևէ պարագայում Ադրբեջանը չի ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, նկատի ունեմ հայկական կողմի շարունակական զիջումների դեպքում, այսինքն որևէ մեկ Ալիևի ձեռքը չի կարող բռնել։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ընդ որում Ալիևի ձեռքը բռնելու տարբեր տարբերակներ կան։ Դու կարող ես Ալիևի ձեռքը բռնել, որպեսզի ինքը գոնե չարցակվի Հայաստանի վրա, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ինտենսիվորեն առնվազն չակերտավոր լեգիտիմ հիմք է պատրաստում Հայաստանի վրա հետագա էսկալացիա։ Այդ բոլոր հայտարարությունները, որ Հայաստանը զինվում է, ռևանշիստներ, Ֆրանսիան շուտով կդրթի Հայաստանը կարցակվի Ադրբեջանի վրա, նույնիսկ պարզվում է Հայաստանի գործող իշխանություններն են գեր ռևանշիստ, եւ խեղճ Ադրբեջանը հարկադրված է կանխարգելիչ հարված հասցնել, այսինքն ձեռքը կարելի է բռնել ստիպելով, որպես ինքը ստորագրի պայմանագիր, Ադրբեջանի ձեռքը կարելի է բռնել ասելով գոնե նոր էսկալացիայի մի գնա Հայաստանի դեմ։ Ով կարող է դա անել, հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ավելի շատ կարող եմ ասել, ով չի կարողանալ երևի թե։ Հասկանալի է, որ դա չի կարողանալ Եվրոպական միությունը, օբյեկտիվորեն, Շատերը մտածում են, որ Իրանը լուրջ հնարավորություններ ունի դա անելու, սակայն այդ վերջին 6 ամիսների ընթացքում Իրանի ստացած ծանր հարվածները շատերի մոտ կստեղծեն տպավորություն, այդ թվում նաև Ադրբեջանում, որ Իրանի բոլոր հայտարարությունները, որ մենք թույլ չենք տա սա, մենք ունենք բանակ եւ այլն, մի փոքր չափազանցեցված են։ Վերջին հաշվով տրամաբանական հարցի առաջանում Սիրիայում գործող վարչակարգը, մինչև վերջերս գործող վարչակարգը եւ դրա պահպանությունը Իրանի համար կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր էր, քան հարավային Կովկասի ամբողջությամբ։ Եթե Իրանը չկարողացավ կանխել այդ վարչակարգի տապալումը, ապա առնվազն Ադրբեջանում կարող են մտածել, որ դժվար թե Իրանը կարողանա կանխել Ադրբեջանի կողմից որևէ էսկալացիան։ Եթե ավար ես կարող եմ ասել, որ ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունը եւ Իրանը դժվար թե այլևս կարողանան լինել զսպիչ գործոններ։ Կարող է լինել նախագահ Թրամփը, տեսականորեն այո, բայց Թրամփի հետ կապված ամբողջ խնդիրն է, որ բոլորն են ասում, որ նա անկանխատեսելի գործիչ է։ Բայց այս ուղղությամբ իհարկե կարելի աշխատել, որտեղ ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ աշխարհի գերհզոր պետություն, եւ ես գիտե վստահ եմ, որ եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանային, մենք 2023-ի սեպտեմբերի Արցախյան դեպքերը չենք ունենա։ Հետեւաբար Միացյալ Նահանգները կարող է կանխել, եւ բայց այդ պետք է նայել իսկ ուրիշ ում կարող է լսել պարոն Ալիևը, ենթադրաբար կարող է լսել պարոն Էրդողանին, Էրդողանը կկանխի թե ոչ, դա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է, կարող է լսել Իսրայելի վարչապետին, չմոռանանք, որ Ադրբեջան-Իսրայել ռազմավարական համագործակցությունը ինտենսիվ շարունակվում է վերջին 15 տարում, եւ իհարկե չմոռանանք մեր դեյուրե դաշնակցի մասին, հասկանալ է, որ Կրեմլում նստած անձին եւս որոշակիորեն կարող են Ալիևի ձեռքը բռնել կամ գոնե մասամբ բռնել։ Հետեւաբար եթե խոսենք ինչ կարող անել Հայաստանը այն պայմաններում, երբ պայմանագիրը կարծես թե չի ստորագրվում եւ հույսերը մարում են, որ կստորագրվի, եւ մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը առնվազն նախապատրաստվում է ինչ-որ էսկալացիաների, կարծում եմ Հայաստանը պետք է ունենա զսպիչ գործոնների համախումբ։ Չկա որևէ մեկ գործոն, որ ասենք այ օրինակ եկեք ամբողջովին հետ գնանք դեպի Ռուսաստան, եթե իհարկե Ռուսաստանը դրան համաձայնվի եւ հետեւաբար վերջ 100%-ով ապահոված ենք, կամ չգիտեմ գնանք եւ Սպիտակտան դուրը ծեցենք եւ 100%-ով ապահոված ենք, սակայն որոշակի գործոնների համախումբ, ինչ որ չափով Ռուսաստան, ինչ որ չափով Միացյալ Նահանգներ եւ ամենակարևորը նաեւ հայկական բանակի արդիականացում, որովհետեւ ամեն օր հայկական բանակի արդիականացումը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ավելի մեծ գին է վճարելու էսկալացիայի համար։ Մենք չենք կարող վստահ լինել, Ալիևը պատրաստ է այդ գինը վճարել թե ոչ, գուցե տեսականորեն Ալիևը կարող է ասել՝ պատրաստ եմ զոհել 20,000 ադրբեջանցին զինվոր, միայն բացեմ միջանցքը, վերցնեմ Սյունիքը։ Կարող է ասել, բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ամեն օր այդ գինը ավելի բարձրանա։
Որքան հեռու կարող է Հայաստանը գնալ Ռուսաստանի ազդեցությունից ազատվելու համար, կարմիր գիծը ձեր կարծիքով ո՞րն է։
Տեսեք, ինձ թվում է շատ բանը կախված կլինի այն բանից, թե ինչքանով կարողանան Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել ուկրաինական պատերազմի դադարեցման առումով, չեմ ասում խաղաղության հաստատման, պարզ է, որ այնտեղ տասնամյակներ շարունակ կոնֆլիկտ լինելու է, սակայն եթե պատերազմը դադարեցվի, կանգնեցվի, այսինքն սկսվի նոր սառեցված հակամարտության փուլ, ինչպես 2015-ին Մինսկյան համաձայնագրերից հետո էր, եւ եթե այդ պատերազմը դադարեցվի ոչ Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությամբ, իսկ հիշում ենք, որ վերջին 2 տարիներին Արևմուտքը հստակ հայտարարում էր, մեր նպատակը Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունն է։ Հիմա, եթե պատերազմը Ուկրաինայում կանգնեցվում է եւ Ռուսաստանը չի գրում ռազմավարական պարտություն, առնվազն, այսպես ասենք, պարտության ավարտվում է ոչ ոքի, չկա պարտություն, չկա հաղթանակ, պարզ է, որ Ռուսաստանը ունենում է հավելյալ ռեսուրսներ, ազատ ռեսուրսներ, եւ դրանք ամենայն հավանականությամբ կամ գոնե դրանց մի մասը կծախսվի հետխորհրդային տարածաշրջանում, այդ թվում հարավային Կովկասում։ Ինչը նշանակում է, որ մենք այս սցենարի իրականացման դեպքում առնվազն 2025-ի վերջին կունենանք ավելի ազդեցիկ Ռուսաստան, քան 2024-ի դեկտեմբերին, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանին ցտեսություն ասելու փորձերի հավանականությունը կամ հաջողության ասելու հավանականությունը կնվազի։
Եվս երկու շաբաթ եւ Երևանում, եթե հավատանք քաղաքապետարանի հավաստիացումներին, սկսելու է գործել հանրային տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգն։ Այս գեղեցիկ ձևակերպման հետևում, սակայն, եւս մեկ իրողություն է թաքնված ուղևարձի թանկացումը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ու նրա թիմը, սակայն, պնդում են, ուղևարձը ընդհանրապես չի թանկանում։ Դիմադիրները համոզված են, քաղաքային իշխանությունների այս հակադարձումները հակառակ էֆեկտն են ունեցել։ Լսենք Անի Օհանյանին։
100 դրամանոց մետաղադրամի փնտրտուքին 17 օրից վերջ կդրվի։ Հունվարի 1-ից ցանկացող հանրային տրանսպորտով 90 ռոպեանոց մեկանգամյա օգտագործման 300-ից մինչև տարեկան 90,000 դրամ արժողությամբ փաթեթներ կգործեն։ Քաղաքային իշխանությունը սակագների հարցում անզիջում է, ավելին ցանկացում չի տեսնում։
Ենթադրում եմ լսել եք, որ 300 դրամ է դառնում ուղևարձը։ Ինձ բան եք լսել։
Բայց չի։
Չէ,
լսեցի։
Չէ, այդպես չի։
Ինչ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը քաղաքացիներին միասնական տրանսպորտային ցանցն է ներկայացնում, համոզում, թանկացում չկա։ Ավականու ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները Երևանցիներից թանկացման դեմ ստորագրություններ են հավաքում։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանյանի առավելագույնը 100 դրամ շարժումն արդեն 70,000 ստորագրություն է հավաքել։ Առաջարկում է իշխանություններին նախագիծը լրացնել, պահպանելով մեկ ուղևորափոխադրման համար 100 դրամ ուղևորձը։
Մարդիկ հիմա որ մոտենում են, արդեն ասում են, լսել ենք քաղաքապետանի ներկայացուցիչներին, ճղայնացել ենք, տպավորություն է, որ նրանք չեն հասկանում, ինչ վիճակ է ժողովրդի մոտ։ Այսինքն կարող ենք այստեղ նաև արձանագրել հետաքրքիր երևույթ, որ քաղաքապետարանը իր հերքումներով, հակառակ կարծիքներով եւ բանավեճների ժամանակ էլ ավելի ակտիվացրեց մեր ծորագրահավաքը։
Ազգային առաջընթաց խմբակցությունը նախագիծը այս տարվա նոյեմբերին է մուտք արել։ Օրենքով այն պետք է ավականու առաջիկա 4 նիստից մեկում քննարկվի։ Այս ամսվա 24-ին ավականին նիստ ունի։ Իզաբելա Աբգարյանի տրամաբանությունը հուշում է, որ նախագիծը միշտ թանկացումների ուժի մեջ մտնել է պիտի քննարկվի։ Իսկ քաղաքացիների ստորագրությունները քաղաքային իշխանությանը հենց նախագծի քննարկմանը կներկայացվի։ Ավականու ընդդիմադիր անդամը չի բացառում, որ Ավինյանի թիմը կարող է մերժել նախագիծը, սակայն նայել բանի վրա է ուշադրություն հրավիրում։
Երևանի ավականում ԿՊ-ն եւ հանրապետությունը միասին չունեն այդքան ձայներ, այսինքն նրանց պետք է օգնության հասնի նաեւ հանրային ձայնը։ Մենք հույս ունենք, որ չեն հասցնի այն աստիճանի, որ մենք մտածենք, օրենքով ոչինչ չի ստացվում անել, մեզ տրված մանդատով չի ստացվում անել, եւ սկսենք արդեն մտածել այլ, շատ ավելի կոշտ եւ շատ ավելի անհարմար քաղաքային իշխանությունների համար ակցիաների մասին։
Հանրային ձայնը, եթե իրեն ընդդիմադիր է համարում, պետք է չաջակցի իշխանությանը, գիտակցելով, որ երևանցիների մոտ տրանսպորտի գնի հարցում կոնսենսուս կա։ Իզաբելա Աբգարյանի տեսակետն է, բայց հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավակյանն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների նախաձեռնության մասին այլ կարծիք ունի եւ իրենց ընդդիմադիր լինելը այլ փաստերով է հիմնավորում։
Իրականում Մայր Հայաստան խմբակցությունը սեպտեմբերի 10-ին, եթե չեմ սխալվում, վերել է նախագիծ, բայց մենք որպես օպոզիցիա փող ենք քվեարկել, բայց ուրեմն ինչո՞ւ է կարանում, որ հենց իրանք իսկ վերած նախագծի համար իրանք ավականների երկու օկի չեր եկել, չեն եկել, չեն մասնակցել, ենք ասել, նաև ազգային առաջընթացի ավականները, բայց այդ սեպտեմբերի 10-ին նենց իրավիճակ էր քանակային առումով ավականների, որ ընդամենը Մայր Հայաստանը բերում էր իր ամբողջ անձնակազմը, ավակայների գալիս էին, ազգային առաջընթացը քվեարկում էր, մենք քվեարկել ենք կողմ հանային ձայնը, հենց ասեմ, ու Մայր Հայաստանի այդ ավելի մարջելի տրանսպորտային նախագիծը անցնում էր։
Խոսքը ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության նախագծի մասին է, որը քաղաքային իշխանությունը մերժեց։ Այս նախագիծը երկրորդ անգամ օրակարգ բերելու համար անհրաժեշտ 8000 ստորագրության փոխարեն Մայր Հայաստանը քաղաքապետարան 17000 ստորագրություն է ներկայացրել։ Հանրային ձայնը նախորդ անգամ Մայր Հայաստանի այս նախագծի չընդունման համար հենց ընդդիմադիրներին է մեղադրում։
Թե դրանից հետո ստորագրություններ կհավաքեն, թե դուրս կգան ասեն 300 գրամ, թե ինչքան է, դա արդեն դիվիդենդ հավաքելու ինչ-որ այս փուչիկը, որը որ իրանք բոլորը սիրում են այդ փուչիկը փչել, անընդհատ ապրել, անընդհատ մասնակցություն տալ, թե իբրև նայեք մենք գործ ենք, ամ իրական գործ արեցինք մենք, ու կարողացանք արտոնություններ տանալ մեր զոհված ազատամարտիկների եւ ծառայության մեջ գտնվող զոհված տղաների ընտանիքների համար։
Հանրային ձայն խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, իրեն չի հուզում, թե Հայկ Մարությանն ու իր թիմը ինչ են անում, ստորագրությունն էլ օրենքի ուժ չունեն, բայց եթե օրակարգ մտնի, չբացառեց, որ կողմ կքվեարկեն։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրիամարտին էլ հայ-ռուսական ոչ փայլուն հարաբերությունների դրվագներից մեկի մոսկովյան հեռուստաընկերությունների գործնեության եւ դրանց հասցեին Երևանից հնչող դժգոհությունների մասին Հայաստանի կառավարությունն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ռուսական հեռուստաընկերությունների մեր երկրի տարածքում հեռարձակման մասին միջպետական համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու իր առաջարկի պատասխանին է սպասում։ Սոնա Հովսեփյանն է անդրադառնում թեմային։
А трагедия потери Родины, увы, в истории великого армянского народа была
Տարեսկզբին հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը արգելափակեց Վլադիմիր Սալավյովի հեղինակային երկու հաղորդումների հեռարձակումը Հայաստանում, հիմնավորելով, որ դրանք խախտում են զանգվածային հաղորդակցության երկկողմ համաձայնագրի պայմանները։ Կրեմլի հայտնի քարոզիչը եթերում Հայաստանի իշխանությունների և ժողովրդի հասցեին վիրավորական բովանդակություն էր տարածել։
Դիմում եմ ժողովրդին, որը պետք է հասկանա, որտեղ է գտնվում, ինչ սահմաններ ունի, որտեղ է Իրանը, Թուրքիան, Հայաստանը, որտեղ է Ռուսաստանը, որտեղ է Կապրում, որտեղ է Ֆրանսիան։
Ժողովուրդը պատերազմից հետո նրան ընտրեց։
Սալավյովի արգելափակումից ռուսական պետական ալիքներով նման բովանդակությամբ էլի մի քանի թողարկումներ եղան, բայց միայն նրա հաղորդումներն են մնում արգելափակված։ Այս պարագայում առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը տրամաբանություն չի տեսնում միայն մեկ հաղորդման արգելափակման մեջ։
Դե ես կարծում եմ տրամաբանական չի, որ Սալավյովի հաղորդումները փակում են, իսկ մնացած, ասենք Սկաբեևայի հաղորդումը, այդ թվում նաև մեր հայրենակիցներ, հա, Քյոսայանի կամ Մարգարիտա Սիմոնյանի այդ ասացները հերարցակվում են։
Նիկոլ Փաշինյան, самостоятельная фигура или просто выгодная марионетка?
Նախորդ տարվա հոկտեմբերին ռուսական առաջին ալիքը եթեր էր հերարցակել Հայաստանի վարչապետի քաղաքական գործունեությունը քննադատող Նիկոլ Փաշինյան նախետ բերողը վերնագրով թողարկումը։ Ամիսներ անց հայկական կողմը 3 օրով կասեցրեց առաջին ալիքի հերարցակումը, հիմնավորելով, որ չեն վճարել հերարցակման գումարը։ Ավելի վաղ հայկական եթերից հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը 30 օրով կասեցրել էր նաև Սպուտնիկ ռադիոկայանի գործունեությունը, ուրբաթը Տիգրան Քյոսայանի հետ հաղորդման, ինչպես նաև ևս 5 թողարկումներում խախտումներ արձանագրելու պատճառով։ Այս ամենից հետո Երևանը միջպետական համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով 2 անգամ առաջարկներ է ուղարկել Մոսկվա։
4 ամիս առաջ մեր առաջարկները ուղարկել ենք մեր ռուս գործընկերներին, կապված միջպետական համաձայնագրում փոփոխություններ անելու, որի մասին հանրային հրապարակային նաև մենք ելույթներ ենք ունեցել, արձագանք չենք ստացել, մեկ ամիս առաջ ևս նույն առաջարկները ուղարկել ենք եւ ակնկալում ենք առաջիկայում ստանալ արձագանք, հասկանալու նաև մեր ռուս գործընկերների պատկերացումները, թե ինչպես են իրենք տեսնում, արդյոք հնարավոր են համարում այդ փոփոխությունները համաձայնագրում։
Բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տվել։ Ազատության հարցմանի պատասխան բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից նաև չեն մանրամասնում կոնկրետ ինչ առաջարկներ են արել։
Համաձայնագրի փոփոխությունների առաջարկները միտված են համաձայնագրի որոշ կետերի հստակեցմանը, իսկ բանակցությունների ընթացքում աշխատանքային պաշտոնական առաջարկների հանրայնացումը չի նպաստի բանակցության առարկայի շուրջ քննարկումներին։
Իսկ ինչ քայլերի կդիմի Հայաստանը, եթե անպատասխան մնան առաջարկները։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից ասում են, կշարունակեն աշխատել համաձայնություն ձեռք բերելու համար։ Գերատեսչությունից նաև հավելել են, որ Սալավյովի հաղորդումների արգելքը վերացնելու մտադրություն չունեն։
Դրանք կիսամիջոցներ են։ Ես կարծում եմ, որ պետք է սկզբունքորեն ընդհանրապես փակվի, թե չէ այս հաղորդումը ինձ դուրակալի դա գալիս, դա թողնենք, այս մեկը դուր չի գալիս, դա փակենք, դա նույն սկզբունքային մոտեցում չի։
Երկարամյա խմբագրի խոսքով նույն մոտեցումը պետք է կիրառվի ոչ միայն ռուսական, այլ նաև ցանկացած այլ օտարերկրյա հեռուստալիքների հեռարձակման պարագայում։
Մենք իրավունք չունենք դժգոհելու, ինչ են ասում այս կամ այն այսպես կոչված ռուսաստանցի, այսպես կոչված, հա, քաղաքագետները, որոնք քաղաքագետ չեն, իսկականում պրոպագանդիստներ են։ Մենք իրավունք չունենք նրանցից մեծ հաշվով նեղանալու, որովհետև նրանք սպասարկում են իրենց երկրների շահերը։
Հայաստանում խոսքի ազատության և մեդիայի սպառման ամենամյա հետազոտությունները փաստում են, որ ռուսական հեռուստալիքների տեղեկատվությունը սպառում է հարցվածների 47%-ը։ 2023 թվականին այդ ցուցանիշը 53% էր, այսինքն 6%-ով նվազում է նկատվել։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար
Եվ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր եթերում այս ազատություն ռադիոկայանը։